Gara iru ben maiakoak gure bigarren irratxa joan. Txina ari gara lantzen, gelan eta horregatik nazio horri buruzko monografiko bat egitea pentsatu dugu. Bitxikeri ikusgarriak dituzte, asmatzaile ikaragarriak izan ziren, olerkari zoragarriak, artista originalak. Arlo hauetako batzuk ikusiko ditugu, denak ikustea ez baita posible. Ea ba gustatzen zaizuen. Dator Ana eguraldiarekin.
Gaur ego haizearekin temperaturak igo egingo dira, 20 gradura iritsi arte. Arratsalde bugaeran euri arrisku txiki bat egongo da.
Aurrera
jo submarinoarekin.
Eguraldia ikusitakoan, egun hauetan urteak betetzen dituztenei zorionak esango diegu. Ondoren, bitxikeri batzuk kontatuko diziagu. Asmakuntza batzuk, papera eta zeta. Olergi polit bat ere irakurriko dugu. Gure atalik importanteena Anaren elkarrizketa izango da. Bukatzeko egutegi txinatarra aipatuko dugu. Irratsaio osoan txinari buruzko musika. Hasi gaitezen ba.
Ara bambagare, Gipuzkun bagera, Ziberun bagire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkun bagera.
Naikari, hasi urte betetzekin.
Apirilak 8, Juanitorena, Zubinaz Aiala. Apirilak 9, Bergaretxe Angel Julen. Apirilak 11, Arretxe Eizmendi Maggi.
Zorionak!
Ondoren bitxikeriak aupainaut!
Txinatarrek imperioen hasieratik zeta esportatzen zuten Asiara eta Europara. Eta horretarako egiten zuten bideari zetaren bidea deriotzo. Imperioaren bukaeran emakume eta gizonezko aberatsek atz txikiko azazkala luzatzen uzten zuten. Lan txikiena ere egin gabe bizi zirela adierazteko. Pekingo harresiak 9 ate handi zituzten. Eta bakoitzak funtzio berezi bat zuten. Soldaduak pasatzeko, ura pasatzeko, zura pasatzeko, eriotzara zigortutakoak pasatzeko.
Shanghai Xi'an, Shanghai Xi, Qian Zhuang, Qian Chu. Shanghai Xi'an, Shanghai Xi, Qian Zhuang, Wang Jiqiu. Shanghai Xi'an, Shanghai Xi, Qian Zhuang, Qian Chu. Shanghai Xi'an, Shanghai Xi, Qian Zhuang, Wang Jiqiu. Qin Na Di Qin, Qin Zhuang.
Ikusi ditzagun txinoen asmakuntza batzuek. Papera eta zeta. Adrian hasiko da paperarekin.
Papera. Papera material fin bat da. Bertan idazteko, inprimatzeko edota zerbait biltzeko balio duena. Elkar gurutzaturik dauden landare zuntzek eratzen dute, zelulosak batez ere. Txai Lunek asmatu zuela uste da, Kristo aurretik 105. urtean. Egipton papiroan idazten zen, papiro landarearen zurtoinaren zuntzekin egindakoa da. Europan berriz pergaminoa erabiltzen zen, ahuntzaren edo akerraren larru landua, baina hainbeste kostatzen zen lortzea. Lehenago idatzitakoak borratu eta gauza berriak idazten zirela bertan, horrela oso lan aberatsak galduz. Ondoren Einaut Zetarekin.
Zeta tximeleta batzuei esker lortzen da. Tximeleta hauen umeak jaiotakoan morera besterik ez dute jaten. Horrek esan nahi du moreraren zuhaitzean jartzen dituztela tximeletak bere arrautzak. Tximeleta bihurtu aurretik zetazko zorrotxo bat egiten dute arrak. Bertan sartu eta aldaketa egiteko. Zorrotxo hau hartu eta egosi egiten dute txinoek. Arra bertan dagoela eta zomorroa ateraz aria oiala egiteko erabiltzen dute. Oso oial fina eta goxoak dira, baina oso garestia.
Olerkiaren garaia da. aurrera nekari.
Txinan urte berria, dator zabal-zabal, oparotasunaren babes eta magal. Zatoz urte berria, sorpresa on batez, goza zaitzagun pozez eta osasun betez. Urte zoriontsua, urte oparoa, urte osasuntsua, agurtzera noa. Urte berri, poz berri, txinako otoitza umorez bizitzeko zure egun bakoitza. Mikel Mendizabal.
Diruwa txin-txin juan, txin-txin betor txin-txin juan, takamata latatan. Shanghai-xi, txian-txoan, txian-txu. Shanghai-xi, shanghai-xi, txian-txoan, wang-txin-txu. Shanghai-xi, shanghai-xi, txian-txoan, txian-txu.
Iritsi da elkarrizketan, ez elkarrizketaren garaia. Hemen dira Jon eta Ana.
Gure gelako Ana txinan egon da. Eta berari elkarrizketa egitea erabaki dugu. Kaixo, Ana.
Kaixo.
Noiz joan zara txinara?
Apirilaren 20an.
Noren etxera joan zara?
Nire amonaren anai txikiaren etxera.
Non dago etxea?
Txintien izeneko herri batera.
Nolako paisaia du?
Badira mendiak, zuhaitzak eta landare asko.
Etxeak nolakoak dira?
Oso politak. Aitonarena lau pisu ditu.
Baldituzte animaliak?
Untxiak, oioak eta ateak.
Zer jaten duzuean?
Arroza eta fideo sopa.
Norekin ibiltzen zara ara joaten zaretenean?
Inarekin, baina ni baino txikiagoa da eta osabarekin.
Zer gustatzen zaizu gehien txinatik?
Elian dagoen zubia.
Eta Donostitik?
Ikastola eta nire lagunak.
Kontatu zure egun bat txinan.
Zazpietan jaiki. Zazpiterdian fideo txinoa beldurarekin gozaldu. Zortxietan ina eta bio animalien jana ematera joate ginen. Zortxiterditan telebista ikusi. Bederatxietan inarekin jolastu. Amabitan, bazkaria, arroza, aragia, arraina, sopa, parioarekin. Batetan, inarekin jolastu. Zazpietan, afaldu, arroza, aragia, arraina, sopa. Zazpitelita, lotara. Egindako gauza berezia. Barku batera ibiri,
barku batean
ibiri gaela ibai zehar.
Azukrekarieta ugia arrozatian, atala matalatan, tata matalatatan. Shanghai-xi, Qian-chuan, Qian-chu. Shanghai-xi, Shanghai-xi, Qian-chuan, Wan-chi-chu. Shanghai-xi, Shanghai-xi.
Orain egutegi txinatarari buruz hitz egingo dizuet. Egutegi txinatara. Txinako egutegia Kristof aurretik 2005 urtean sortu zen, eta hemen erabiltzen duguna baino zaharragoa da. Egutegi horre 350 egun ditu. Ez da hemengo urte berdina, hemen 2005 urtean geundenean Txinan 4703 urtean zen. Egutegia 12 animali edukitzearen arrazoia ipuin batekin esplikatzen dute. Budalk urletik aldegin aurretik animali guztiek dein egin zien ahultzeko, baina 12 besterik ez ziren etori. Eta luan berak urte bakoitzeari animali horietako bate izena jarri zion. Etorritako ordenearekin arabera. Guazen asmakizun lekin. Asillon.
Zer dela eta zer da? Arrizko suge eren sugea bezain luze. Elorrizko esia baino latzago. Txina merendatu nahi duten, menderatu nahi duten arrotzentzako. Zer da? Arrizko arresia.
Nutzi ondatzen bagaren bagera, bagiren bagara.
Ipurdia erreta zerurantz noa, aizea baino arinago, gaueko iluna margotzera, argi distira eta zarata ostadarra baino kolore txuago. Zer da? Su artifizialak!
Horantxe dugun aukera, bagaren.
Eta itxistuka, hankarik ez eta korrika. Aurpegia aritzen zaizu joka, baina zuk ezin ikusi nora. Zer da? Aizea. Txistea, Adrian!
Izena? Bond, James Bond, oso ondo, Bond, James Bond, ez, James eta Bond aparte, ados, James Bonaparte, ez, James Bond eta Kito, James Boneta Kito, aizu, Harry 007.
turistan ez laku ondoko paf batera sartu da eta pinta bat garagardo edaten ari den herritar bati. Kaixo, zuk baldakizu lakuko monstrua noiz agertzen den? Bezeroen arabera, baina normalean 5. edo 6. whiskyan.
Iritsi gara bukaerara. Guk Txina lantzen jarraituko dugu. Herri jakintzu hori ondo ezagutzen. Zuei guk ikasitakoetatik zatitxo bat kontatu dizuegu. Gustatuko zitzaizuela espero dugu. Ondo izan eta hurrengo arte.
Agur!